Nu fortæller Hans Elias Carstensen Jacobsen i den anden udsendelse om sit liv til den anden radio. Her er Hans soldat på Haderslev Kaserne og er på vagt den 9. april 1940.
Hvor var du den 9. april?
I Sønderborg.
Hvad skete der?
Vi blev alarmeret den 8. april og fik udleveret. Der fik jeg nøglen til våbendepotet og udleveret 20 patroner per geværskytte og 60 patroner per rekylgeværskytte.
Hvad for en rolle havde du der? Hvad for en position?
Jeg var korporal. Gammel korporal. Jeg har været det i flere år.
Hvad skulle du så gøre? Hvad var din opgave?
Min opgave det var at udlevere det ammunition, og så den 8. april om aftenen fik vi ordre til at gå feltmæssigt i seng. Det vil sige, at vi skulle smide vores udrustning og støvle. Og så kunne vi sove, så klokken 4, der blev vi vækket, at tyskerne de var i nærheden af grænsen. Og det var så en oberst. Og ja, det må også have været en kaptajn. For oberst Hr. E. Christensen, han prøvede at komme i forbindelse med krigsministeriet. Men kunne ikke komme i forbindelse, så siger han, vil de kaptajn Dahl gå ud til Volleve og opstille en feltvagt? Det er det rene selvmord, Hr. Oberst, sagde kaptajnen. Og så sagde oberst Hr. E. Christensen, vil de korporal Jacobsen gå op på Christen den 10. bro og sørge for, at den ikke bliver lukket op. Og jeg vil have oberst.
Og så stod du med ansvaret for 50 mand?
Nej, jeg havde kun 9 med. Med et rekylgevær. Og så tog forposter over på Jyllandssiden. Og der har jeg fået at vide, at det var 6 cyklister op i Jylland, som skulle komme den vej tilbage. Men så det gik det klokken 9. Der blev det ringet til Asger Aarhus og kom hjem til kasernen.
Var det den 9. april?
Det var den 9. april. Det var, hvad der skete den 9. april. Og så blev vi sat til at grave skyttegrave. Vi måtte ingenting lave før og tid. Og lige over for kasernen, ved Dupladsvej, der lå det et tysk hotel, og det kom hejekostet op. Og de spurgte så obersten om, at de ikke kunne gå og patte ind i. Det så vi ikke, når den kom ned i fanden. Så det er nok nogen, det har.
Så man kan sige fra morgenen, eller fra tidlig morgen, den 9. april, der stod du på Christian den 10. bro?
Ja, det var klokken 8, der fik besked på at gå derop. Og det lå tysk krigsskib ved slottet. Sølvborg slot. Men vi så heller ikke et liv og bor på skibet. Men det er et stort tysk krigsskib.
Skulle du gå i dækning, eller skulle du være synlig?
Jeg skulle være synlig på broen. Og lå synlig på broen, uden spor af dækning.
9 mand?
Jamen 9 mand, ja.
Det var da farligt, Hans.
Ja, det var farligt, men det var det helt pardon.
Du gjorde, hvad man skulle?
Ja. Det har jeg lært, og selvfølgelig respekteret som gammel sønderjyde. Hans Elias Carstensen Jacobsen har tjent i Grænsegendarmeriet fra den 9.1.1942 til den 15.7.1943. Han forlod tjenesten efter eget ønske og har i hele sin tjenestetid været pålidelig, høflig og pligtopfyldende. Gendarmeriet har været særdeles tilfreds med hans forhold, såvel i som uden for tjenesten. Gråsten den 29.12.1943, S.B. Paludan Møller.
Du har altså været grænsegendarm, Hans.
Ja.
Hvad er en grænsegendarm?
Det er en, der går nord for den dansk-tyske grænse. Og skal observere, om det er nogen, der går i den linje, syg på eller nord på.
Og det her var midt under den anden verdenskrig?
Ja.
Hvad havde du af mulighed for at beskytte Danmark?
For at beskytte Danmark? Faktisk, ja, vi kunne se, hvis der var nogen, der gik over grænsen. Det kunne vi se. Men ja, jeg kunne se en gå over grænsen, som var faktisk den sidste tur og gik.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Men tyskerne var her jo også allerede.
Ja, ja, ja. Og den, det var gået over grænsen, det var en dansker, som havde været nede og arbejdet i Berlin, og han ville gerne hjem.
Snakkede du med ham?
Ja. Og så spurgte han jo ikke, at få lov, og han ikke kunne få lov at gå. Altså, du har ingen jo. Det første, jeg gjorde, dengang jeg fangede ham, det var at undersøge, om han havde noget med våben og hvad han ellers kunne være. Og der havde han vist én mark i hans punkt. Det var det hele. Og så siger jeg, du kan jo ikke komme hjem til København, siger jeg. Nej, nu afleverer jeg dig. Det har vi besked på, vi skulle aflevere med politiet i Pejborg.
Og så kunne han jo ikke komme hjem, han havde jo ingen penge.
Han havde ingen penge, nej. Men så kom han på statens regning til København. Hvor det sørgte politiet for.
Du skulle aflevere ham til politiet?
Ja, ja, i Pejborg.
Hvorfor kom han over grænsen ulovligt, i stedet for at gå igennem en grænsekontrol?
Jamen, han havde ingen pas. Så det var i den måde, han var gået igennem på, jo. Og var kommet igennem. Og så har han jo været en lille smule dum. Han var gået langs med grænsen, i stedet for at gå nordpå.
Så du havde faktisk gået i hans fodspor?
Ja, faktisk.
Men Hans, når nu at Danmark var i krig, og du gik rundt dernede ved grænsen, ikke?
Ja.
Mærkede du så krigen?
Ja, mund ikke. Det var en aften, jeg gik tur, og så kom englænderne, eller amerikanerne, de kunne ikke sådan høre, hvem det var af dem. De kom flyvende, og så begyndte de at skyde ind for Flensborg. Og der var det en aften, det kom igen, pew, forbi mit hoved. Og det gav jo et gib i mig.
Det vil sige, at du kunne se Flensborg blive beskudt?
Ja, det kunne jeg se. Og så var det en anden gang, hvor jeg lå og sov til middag. Og så kom også englænder. Og da de kom ind over Kollund, der låste de store bomber. Og de drev så frem, det så været regnet ud, så de kunne falde først i havnen i Flensborg. Og det næste hold, det landte længe ind, og så tredje hold. Der var Flensborg lammet. Det var med samfundsindarmer.
Var det et ensomt job, du havde?
Ja, det var ensomt. Vi gik jo ene på patruljer. Og så var det nogle gange, vi mødte nabopatruljen. Og så havde vi lige overveksling, men ellers ikke.
Hvor mange mand var I om at passe sådan en rute, du havde?
Den rute, jeg havde, vi var jo tre hold for at gå ved 8 timer af gangen. Og så vi har været tre hold, så vi har forskellige vagter.
For det hele døgnet?
Hele døgnet rundt, ja.
Hvordan boede man, når man var grænsegendarm?
Jeg siger, det var, man boede jo i nogle grænsegendarmeriet, har I nogle huse. Dernede, og nogen har I selv bygget huse. Men da jeg kom derned, der boede jeg med en gift familie. Men så havde jeg forlov dengang, så ville min kone gerne give, og mig ville gerne giftes. Men det var umuligt at finde en lejlighed. Og så er det en, der siger, at I kan bo og lov at være med. Og så siger det med andre kammerat, de siger, lad være med det, han fortæller sådan, er ikke til at have med at gøre. Men vi snakkede jo fint sammen, og vi boede så lige godt et år på loftet ved ham, Tastesen.
Og han var også grænsegendarm?
Han var også grænsegendarm.
Og det gik fint med de to familier?
Det gik fint. Indtil en dag, der kunne jeg se Tastesen, at han havde ikke godt med sig selv. Han gik rundt om sig selv. Så sagde jeg, hvad er det ved, Tastesen? Ja, det er et dag, jeg er navn i mor, Hans Jacobsen. Det er din kone, hun vil sådan ærme. Hun trappede i går, så jeg kan ikke sæve.
Nå.
Og så var vi nødt til at flytte. Og så valgte jeg jo betragte det som en skytsengel. For fire af mine kollegaer, de blev i koncentrationslag og døde der.
Blev de snuppet på tjenesten?
Ja, de blev taget af tyskerne og ført til frøslovlageren og kom så ned til Tyskland efterhånden. Og så fire af mine kolleger, de kom ikke hjem.
Men du klarede fri sag?
Ja, fordi jeg søgte min afsked.
Nå, det var fordi man var ansat, man blev taget?
Ja, det var hele kortet.
Det var da et specielt ting at opleve, så det må da være mærkeligt, at du lige havde taget afsked, og de andre blev taget.
Ja, det er...
Det var der i 43.
Det er betragtet som min skudsengel.
Ja, det kan jeg godt se. Jamen, det er Paludan Møller, der har skrevet det fine brev. Hvad skete der med ham? Hvad var han for en fyr?
Han var en flot soldat. Og flink.
Hvad havde han af titel? Hvad var han?
Han var oberst.
Ja.
Paludan Møller. Og så skulle de tage ham. Tyskerne, det kom. 6-7 tyskere op imod hans hus, hvor han boede i Gråsten. Og så lukkede han Paludan Møller døren op, så siger han, at de kan komme i mit kontor 10, kl. 10. Og så gik de igen. Så han havde to ordonnanser, det boede ved ham, og de havde hver 20 patroner, og han havde selv 20. Og så fik han patronerne af hans to ordonnanser, så havde han 60 patroner til hans pistol. Og så blev de sat ud af bagdøren med familien og de to, og så var de væk. Så begyndte tyskerne at komme, først ordemand. Og de skyder med almindelige pistoler imod hinanden. Men så det var det jo ikke rigtig noget. Så begyndte de at have sendt bomber over til ham. Og jeg er helt sikker på, at den sidste patron...
Den brugte han til sig selv?
Ja.
Ja. Han døde ved det træf der?
Ja.
Ja. Men det var jo også en værdig måde at dø på.
Ja.
Ja, det var det.
Det var jo en hvilestilling. Og så var det i går. Se, vi forstår nok, at grænsen den gik langs lige ud. Men den går, den lå ned i Tyskland, 5 kilometer, eller 500 meter ned. Og styk hen og op og fortsat. Og det var... Hans jo tit lige at hjælpe for at komme til at lave lidt landbrug. Og det var så en gang om aftenen, der skød de ind fra Flensborg. England og amerikanerne, de kom, og de skød ind fra Flensborg. Så kunne jeg høre en granat, som pev i luften der. Vuv, vuv, vuv. Og så blev det stille. Så tænkte jeg, nu kommer jeg skræld, så. Men det kom ikke. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Til at skulle ned og høste kålen i Tyskland, og have fået 3 hester for at selvbinde, og have kørt 2 omgange, så kunne jeg høre, at det var nøje. Jeg kiggede tilbage. Og der følte jeg hårdt, det stod lige op. Det var så granaten, det var faldet der om aftenen. Som ikke var eksploderet.
Den lå stadigvæk og
den lå stadigvæk, det, ja. Og så kørte jeg hjem. Og hvad vil du nu? Jo, vi skal da have kogen høst, sagde han. Og sagde, det skal ikke navn høst, og nu skal det meldes til tysker, det går igennem, de gik igennem hans gård. Og så stod det vagt ved den i 8 dage. Og der var korn samlet moden i Danmark. Det han havde. Og der var sådan lige igen. Og så kom de og sprængte. Og det røg jo 100 meter op i luften.
Var det tyskerne, der sprang?
Det var tyskerne, der sprang, ja. Og de sagde jo, hvis der var sket, hvis der var kørt over, så alles kaput.
Det var sørme også en skøtsingel, der var der, var Hans?
Ja, ja, og det jeg siger, det er flere gange, kan man det egentlig godt sige.
Ja, det kan vi godt sige.
Ja.
Det kan man, det var dog fantastisk. Må jeg høre, der er nogen, der engang har skrevet en march til dig. Må jeg høre den?
Ja, det må du gøre det.
Kong Hanses march. Det er dig.
Hans fortæller videre i næste uge om at flyve og have højdeskræk. Og det er Anne Eggen, der har tilrettelagt.